Se lo anuncian aquí ya. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita. Tadi sudah kita bahas tentang tasfiyah yang pertama. Arti tasfiyah membersihkan Islam dari berbagai macam bidangnya, dari hal-hal yang asing atau dari hal-hal yang bukan dari Islam. Di antaranya sudah saya jelaskan adalah akidah, baik yang berkaitan tentang tauhid uluhiyah maupun tentang tauhid asma wa sifat. Kemudian yang kedua, kita tasfiyah tentang masalah hukum. Jadi berhukum mestinya dengan hukum Allah SWT. Jadi kalau yang pertama tentang akidah, yang kedua tentang at-tahakum, ats-tsaniyah at-tahakum, artinya tentang berhukum. Iya, tolong dengarkan, nanti ngobrolnya di luar. Bahwa tahakum, berhukum ini aslun jalilun azimun min a'zami usuli dinin al-hanif. Jadi berhukum ini merupakan pokok yang mulia, yang agung dari pokok-pokok agama kita yang lurus ini, yaitu harus ditasfiyah, dibersihkan agar manusia melaksanakan hukum ini hanya kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada hukum manusia dan tidak kepada undang-undang manusia. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an agar kita berhukum hanya kepada hukum Allah saja, tidak kepada yang lain. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, agar kita berhukum hanya kepada hukum Allah, dan Allah murka kepada orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Dan jika kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagi kamu dan lebih baik akibatnya. Kemudian di ayat 60 dalam surah Al-Maidah, di ayat 60, Allah berfirman, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. Yuriduna an yatahakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asyaitanu an yudhillahum dalalan ba'ida. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada taghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari taghut. dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Jadi Allah menegur kepada orang-orang yang berhukum kepada hukum tagut. Jadi orang yang berhukum kepada hukum tagut, yang kepada berhukum kepada selain hukum Allah, Allah ini murka kepada mereka. Disebutkan lagi di dalam surah An-Nisa ayat 105. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 105. Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqq litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la taqul lil-kha'inina khasima. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang. Dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi Muhammad menghukumi di antara manusia dengan Al-Quran ini, dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW diturunkan Al-Quran agar Nabi menghukumi manusia dengan Al-Quran ini. Litahkuma bainan nasi bima arakallah. Supaya kamu mengadili di antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Jadi Nabi disuruh untuk berhukum dengan Al-Quran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah di ayat 50. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 50. Apa hukmal jahiliyyati yabghun? وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يَلْقِنُونَ. Apakah hukum jahiliyah yang mereka hendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Jadi, di sini Allah menegur apakah hukum jahiliyah yang mereka hendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik? Melainkan hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Jadi ini tentang hukum Allah wajib ditegakkan. Tidak boleh kita memakai hukum dan undang-undang selain daripada hukum Allah dan undang-undang Allah. Dan ini termasuk kalau seandainya mereka mengadakan atau membuat undang-undang selain undang-undang yang datang dari Allah SWT dan mereka merubah, mereka dikategorikan sebagai orang-orang yang mengadakan sekutu bagi Allah SWT. Allah berfirman, Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'zam bihi Allah. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang memberikan syariat, mengadakan undang-undang bagi mereka dalam agama ini yang tidak diizinkan oleh Allah. Dalam surah Asy-Syura ayat 21. أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ. Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Jadi tentang masalah berhukum kepada hukum Allah, ini hukum yang wajib. Dan ini merupakan pokok ya dari prinsip-prinsip Islam yang harus ditegakkan di muka bumi ini. Akhwani fiddin azakumullah, tentang masalah menegakkan syariat Islam di muka bumi ini hukumnya wajib. Menegakkan syariat Islam di muka bumi ini hukum wajib. Dan dengan berhukum dan menegakkan syariat Islam di muka bumi ini banyak sekali manfaatnya untuk Islam dan kaum muslimin. Banyak sekali manfaatnya. Dan juga turunnya barokah itu dengan sebab menegakkan hukum Allah di muka bumi. Tapi yang perlu kita ingat bagaimana menegakkan hukum Allah di muka bumi ini. Kita disuruh untuk berhukum dengan hukum Allah. Tapi bagaimana menegakkannya? Yang kita lihat di negara-negara Islam, banyak mereka membuat undang-undang sendiri yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Dalam hal yang seperti ini, kita berkewajiban mengingatkan dan mengajak mereka untuk berhukum dengan hukum Allah. Artinya dari ulama umat ini menegur umara yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Tapi bukan seperti yang kita lihat sekarang ini di berbagai negara Islam yang mereka menuntut diadakannya hukum Allah di muka bumi, ditegakkannya syariat Allah di muka bumi, tapi dengan cara-cara khawarij. Yaitu mereka menentang pemerintah, mereka memberontak, mereka menyerang, dan yang lainnya. Itu bukan cara Islam. Dan itu bukan cara Ahlus Sunnah. Kalau orang ingin menegakkan hukum Allah di muka bumi, yang pertama kali mereka harus tegakkan adalah tauhid di muka bumi ini. Ini termasuk hukum Allah. Sering dibawakan ilal hukmu illallah, sesungguhnya hukum itu milik Allah. Sebagaimana juga khawarij membawakan ilal hukmu illallah, sesungguhnya hukum itu milik Allah. Ketika mereka ingin menentang Ali bin Abi Thalib, mereka memakai ayat itu, ilal hukmu illallah. Nah, sekarang pun demikian juga. Dan mereka mengkafirkan penguasa-penguasa yang ada, yang menguasai atau yang memerintah pemerintahan di negara-negara Islam, itu dikafirkan. Dan memakai dalil ayat dalam surah Al-Maidah, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Ayatnya benar, betul, terdapat dalam surah Al-Maidah. Tapi kufur yang dimaksud, kufur yang bagaimana? Sebab kufur itu ada kufrun duna kufrin. Ada kufur di bawah kekufuran. Ada kufur yang memang mengeluarkan orang dari Islam. Tinggal dilihat orangnya. Apakah dia yang dihukumkan kafir keluar dari Islam itu memang dia sudah tahu tentang hukum Islam. Dia paham tentang hukum Islam. Dia sengaja merubah hukum Islam. Dia membuat undang-undang selain daripada hukum Islam. Dilihat ketentuannya. Dan tidak ada yang memaksa dia untuk melakukan yang seperti itu. Ini baru dikafirkan. Para ulama membagi. Pertama secara akidah tahawiyah dibagi. Jadi orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, terkadang kata Imam Ibn Abil Izz An-Nafi, terkadang dia yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu keluar dari Islam. Bisa juga maksiat, dosa besar. Bisa juga dia kufur di bawah kekufuran. Ada juga yang memang kufur keluar dari Islam apabila dia meyakini bahwa berhukum dengan hukum Allah itu tidak wajib. Apabila dia menghina hukum Allah, maka ini kufrun akbar. Ada juga yang mereka meyakini wajib berhukum dengan hukum Allah, tapi dia berpaling. Ya, karena hawa nafsu atau karena yang lainnya, sehingga dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini kufur asghar. Nanti ada lagi-lagi, yang lainnya, kalau dia sudah berusaha untuk menghukumi dengan hukum Allah, tapi dia tidak mendapati umamanya, maka dia dikatakan orang yang keliru. Jadi dibagi oleh para ulama. Tidak langsung orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Jadi memang hukum yang ada di muka bumi ini, di dunia Islam, makanya umat Islam tidak mencapai kejayaan. Karena undang-undang yang ada, yang ditegakkan itu tidak mengikuti undang-undang Islam. Nah sekarang, permasalahannya bagaimana kita mentasbiah? Seperti di Indonesia umumnya. Tidak terlaksana hukum Islam. Di Mesir, di tempat-tempat lain, di negara tidak berlaku hukum Islam. Bagaimana caranya untuk mentasbiah itu? Apakah mentasbiah dengan cara-cara hizbiyin? Ya? Dengan cara-cara mengikuti cara khawarij, tidak boleh. mengkafirkan penguasa, mencaci penguasa dari mimbar-mimbar, dan yang lainnya seperti yang kemarin kita bahas. Kemudian juga mendemo penguasa, sampai juga mengerahkan kekuatan untuk menentang penguasa. Nah, boleh dalam Islam yang seperti itu? Dalam Islam tidak boleh. Justru itu akan menimbulkan fitnah demi fitnah, menumpahkan darah kaum muslimin, dan juga membuat takut kaum muslimin yang sekian banyak. Nah, caranya yang dijelaskan oleh para ulama, kita lihat penegakan hukum Islam yang pertama kali apakah berkaitan tentang hudud lebih dahulu atau yang lain. Karena yang mereka gambarkan yang namanya hukum Islam itu hanya berkaitan dengan hudud, potong tangan, ya kan, rejam, didera, orang yang berzina, direjam, orang yang mencuri, dan yang lainnya. Atau kisos. Bukan hanya itu. Hukum Islam ini totalitas seluruhnya. Tapi yang pokok, kita kan harus mencari yang aham fal muhim. Yang mana yang lebih penting? Di mana yang prioritas utama, yang mana dulu yang harus kita tegakkan? Jelas, kalau kita melihat penjelasan para ulama, yang pertama harus tegakkan tauhid dulu. Sebagaimana manhajul anbiya wa rusul, semua nabi dan rasul menegakkan apa dulu? Akidah dulu. Mendakwakan tauhid lebih dahulu sebelum yang lainnya. Kita lihat pada waktu Nabi Ibrahim alaihissalam, di sana pemerintahnya Namrud. Apa Nabi Ibrahim bagaimana menjatuhkan Namrud atau membunuh Namrud atau menyerang Namrud supaya kekuasaannya hancur? Tidak. Tapi Ibrahim berusaha, Ibrahim alaihissalam berusaha, Nabi Ibrahim ini membina dan mendakwakan umat sampai tegak di muka bumi. Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Harun alaihi masalam, bagaimana dengan Fir'aun? Tidak bagaimana membunuh Fir'aun, bagaimana mendemo Fir'aun, bagaimana memberontak pada Fir'aun, tidak. Tapi mendakwakan tauhid kepada Fir'aun dan juga mendakwakan tauhid kepada umat. Kemudian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu di Mekah, Nabi tidak mengajak para sahabat untuk menghancurkan undang-undang mereka, tidak. Tapi Nabi mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah SWT. Karena ini asas, undang-undang tidak akan ada artinya tanpa tauhid. Sebagaimana ibadah, syariat dan yang lainnya tidak ada artinya di sisi Allah tanpa tauhid. Maka yang pertama ditegakkan tauhid di muka bumi ini. Sebagaimana Allah berfirman tentang masalah hukum ini, antum bisa lihat dalam surah Yusuf. Surah Yusuf ayat 40. Dalam surah Yusuf ayat 40 Allah berfirman, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan hukmu illa lillah أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Kamu tidak beribadah, kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuatnya. Allah tidak menurunkan sesuatu keterangan tentang itu. Artinya Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Sesungguhnya hukum itu hanya milik Allah. Inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum itu hanya milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Antum perhatikan di dalam ayat ini. Antum lihat ayat ini. Allah mengatakan inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum itu milik Allah. Jadi kita wajib berhukum dengan hukum Allah. Lanjutannya apa? Amara alla ta'budu illa iya. Allah memerintahkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah. Jadi beribadah itu hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Jadi setelah dibicarakan masalah hukum, menegakkan syariat Islam, menegakkan hukum Islam, maka yang pertama kali harus ditegakkan di muka bumi adalah tauhid kepada Allah. Pertama kali yang harus ditegakkan di muka bumi adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ke yang lainnya. Jadi mencita-citakan atau berusaha untuk menegakkan syariat Islam di muka bumi ini dan memulai kehidupan Islam, ini wajib. Wajib. Wajib syar'i. Jadi kita bercita-cita, berkeinginan untuk menegakkan hukum Islam di muka bumi, menegakkan syariat Islam di muka bumi, wajib. Karena Allah memerintahkan supaya kita berhukum dengan hukum Allah. Wajib. Cuma yang harus diperhatikan bagaimana menegakkan hukum Allah di muka bumi. Apakah seperti yang kita lihat sekarang ini? Ya. Mereka memberontak, mereka melawan pemerintah dan yang lainnya. Kemudian yang dimulai tentang hukum itu dari masalah-masalah yang kecil, yang juz'iyah. Sedangkan masalah pokok, masalah dasar, aslul usul, yaitu masalah prinsip yang paling pokok, yaitu tauhid, mereka tidak tegakkan. Mereka tidak tegakkan. Jadi kita untuk merubah itu harus memulai dengan tauhid. Dan cara untuk merubah itu, cara untuk merubah, kita melihat seperti yang Allah firmankan. Dijelaskan oleh para ulama bahwa menegakkan syariat Allah di muka bumi ini hukumnya wajib. Saya bacakan penjelasan para masyayikh yang dijelaskan oleh Syekh Salim bin Ait al-Hilali, Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid, Syekh Musa Nasr, Syekh Masyur Hasan Salman, Syekh Hussein al-Awaisyah. Beliau mengatakan begini dalam kitabnya atau dalam kutipnya Mujmal Masail al-Iman al-Ilmiyah fi Usul al-Aqidah as-Salafiyah. Kata beliau di poin yang keenam pada fasal yang keempat, beliau mengatakan begini, atau mereka mengatakan begini, para masyayikh mengatakan begini, as-sa'yu li iqamati syar'illahi fil bilad allati la tahkumu bihi والعمل على استئناف الحياة الإسلامية على منهاج النبوة والتي تجمع المسلمين وتوحد كلمتهم واجب شرعي ضمن منهاج التغيير الرباني إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم من غير حزبية فاسدة ولا عصبية كاسدة اعتصاما بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتعاونا على البر والتقوى وتواصيا بالحق والصبر تصفية لما أصاب أقائد المسلمين من شوائب وتربية لهم على منهج الحق اللاحب. لجلسكن السعي li'iqamati syar'illahi fil biladi allati la tahkumu bihi wal 'amalu 'ala istinafil hayatil islamiyyati 'ala minhajin nubuwati wallati tajma'ul muslimina wa tuwahhidu kalimatahum wajibun syar'iyyun dimna minhajit taghyiril rabbani إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم من غير حزبية فاسدة ولا عصبية كاسدة اعتصاما بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتعاونا على البر والتقوى وتواصيا بالحق والصبر تصفية لما أصاب أقائد المسلمين من شوائب وتربية لهم على منهج الحق اللاحب. Artinya berusaha untuk menegakkan syariat Allah di bumi atau di negara yang tidak berhukum dengannya, dan beramal atau berusaha untuk memulai kehidupan Islam di atas manhaj nubuwah, manhaj kenabian yang mengumpulkan kaum muslimin dan menyatukan kalimat mereka adalah wajib syar'i. Jadi berusaha untuk menegakkan syariat Allah di muka bumi ini, yang di negara yang tidak berhukum dengan syariat Allah, yang tidak berhukum dengan hukum Allah, yang tidak berhukum dengan undang-undang Allah, dan memulai atau berusaha untuk memulai kehidupan Islam di atas manhaj nubuwah yang mengumpulkan kaum muslimin dan menyatukan kalimat mereka adalah hukumnya wajib. Tapi dalam rangkaian manhaj taghyir, artinya mengikuti manhaj taghyir, perubahan yang Allah sebutkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Harus mengikuti perubahan yang Allah sebutkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Artinya taghyir rabbani. Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi ketika kita akan menegakkan hukum Allah di muka bumi, menegakkan undang-undang Allah di muka bumi, menerapkan syariat Islam di muka bumi ini, maka ketika kita akan merubah itu untuk menerapkan syariat Islam itu, ingin menegakkan syariat Islam, maka kita harus mengikuti taghyir rabbani. Gak mungkin sekaligus berubah, tidak mungkin. Mustahil. Bagaimana cara kita ikut perubahan itu dengan perubahan? Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum sehingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Bukan merubah apa yang ada pada pemerintah mereka, apa yang ada pada pemimpin mereka, apa yang ada pada umara ulil amri, bukan. Apa yang ada pada mereka. Jadi mereka harus rubah dulu. Rubah tentang akidah yang tadinya rusak, dari syirik-syirik, dari ibadah yang tidak benar, yang bid'ah. Rubah diri mereka. Setiap rumah tangga muslim merubah. Itu. Itu harus mengikuti taghyir rabbani. Jadi jangan sekaligus, ini umat belum dibina, rakyat belum dibina langsung kepada ulil amri. Salah. Kita lihat seluruh anbiya, seluruh nabi dan rasul bagaimana memulainya. Mereka memulai dari umat dulu. Rasulullah memulai dari umat dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dari umat dulu sampai mereka berubah memahami akidah yang benar, memahami ibadah yang benar, memahami hukum yang benar, baru ada perubahan. Itu mengikuti taghyir rabbani. Dan perubahan manusia ini tidak lepas daripada perubahan Allah. Artinya kalau mereka tidak mau merubah diri mereka, Allah tidak akan merubah. Kalau mereka mau merubah, Allah akan merubah. Mereka dulu merubah diri mereka, baru Allah akan merubah. Seperti orang jahil, bodoh. Dia ingin pintar, ya dia harus merubah. Ingin pintar berapa? Bagaimana caranya? Belajar. Allah akan berikan ilmu pada dia. Tapi kalau dia tidak mau belajar, tetap bodoh, ya enggak akan. Tetap aja seperti itu. Tidak akan dirubah oleh Allah. Allah akan merubah seseorang itu kalau dia merubah dirinya sendiri. Dia tadinya jahil, dia ingin pintar, mengerti tentang agama, dia belajar. Allah rubah dia. Dia sendiri harus merubah. Begitu juga orang yang tadinya miskin, dia berusaha bagaimana supaya dia mendapatkan maisha yang layak. Dia harus ada usaha. Semuanya seperti itu. Dia ingin rumah tangganya menjadi lebih baik, dia harus merubah. Dari diri dia sendiri, dan juga merubah istri dan anaknya. Harus ada perubahan. Baru Allah akan rubah. Jadi ini taghyir. Dan taghyir ini harus sejalan dengan apa? Sejalan dengan ilmu nafi' wal amal soleh. Taghyir rabbani ini harus sejalan dengan ilmu nafi' wal amal soleh. Ya, menuntut ilmu yang bermanfaat dan mengamalkan amal soleh. Kemudian di sini disebutkan bahwa perubahan itu tidak boleh memakai hizbiyah. Tidak boleh tanpa hizbiyah. Kita ingin merubah satu keadaan, satu kaum, satu masyarakat, satu negara. Jangan pakai hizbi. Jangan pakai kelompok-kelompok. Jangan pakai partai-partai. Bukan tambah berubah, tambah hancur, tambah berpecah belah umat Islam ini. Min ghairi hizbiyatin fasiqah. Kalian sudah coba. Ini para masyayikh mengatakan seperti ini, kalian sudah coba di negara-negara Islam. Mereka tambah hancur. Wala asabiyatin kasidah, dan tidak asabiyah. Ya, tidak asabiyah. Tidak ta'asub, tidak fanatik kepada kesukuan atau yang lainnya. Semua mereka ta'asub kepada agama yang hak ini, kepada faham yang hak ini. Kepada Al-Quran wa sunnah ala manhaj salaf. Karena itiba. Jadi ta'asubnya kepada itiba yang hak. Jadi perubahan itu tidak boleh mengikuti hizb. Tidak boleh mengikuti hizb-hizb, hizbiyah tidak boleh. Tidak boleh mengikuti kelompok-kelompok, tidak boleh. Tidak boleh juga ta'asub. Kemudian ketentuannya lagi harus berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman Salafus Saleh. Ini kita untuk merubah harus mengikuti perubahan Rabbani. Tanpa hizbiyah, tanpa asabiyah. Kemudian berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman Salafus Saleh. Bisa tidak itu? Jadi mereka untuk merubah harus mereka berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dalam manhaj salaf. Harus dalam semua hal. Bukan hanya akidah saja, bukan hanya ibadah saja, semuanya. Karena salaf juga mengatur urusan politik. Salaf juga mengatur urusan politik. Karena politik tidak bisa dipisahkan dari agama ini. Dari politik yang benar, siasa syar'iyah yang mengatur urusan umat ini dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi berpegang pada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman Salafus Saleh. Kemudian saling tolong menolong dengan perbuatan baik dan takwa. Saling tolong menolong dan perbuatan baik dan takwa. Jadi tolong menolong dengan perbuatan baik dan takwa. Kemudian saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran. Kemudian membersihkan apa-apa yang menimpa akidah kaum muslimin dari noda-noda syirik. Jadi membersihkan atau mentasfiyah apa yang menimpa akidah kaum muslimin dari noda-noda syirik. Dan mendidik mereka di atas manhaj yang hak dan jalan yang terang. Mendidik mereka di atas manhaj yang hak dan jalan yang terang. Mendidik mereka di atas manhaj yang hak dan jalan yang terang. Jadi antum perhatikan di sini bagaimana para ulama menjelaskan untuk menegakkan syariat Allah di muka bumi ini. Jadi mengikuti apa? Mengikuti takdir Rabbani. Gak bisa perubahan itu sekaligus. Sekarang ada perubahannya, mungkin. Sekarang kita berusaha membina dulu umat ini. Membina umat ini berapa tahun? Nabi menegakkan syariat Allah, baru tegak syariat Allah itu di muka bumi ini. Setelah membina umat berapa tahun? 23 tahun. Baru tegak. Kalau Nabi SAW yang paling baik dan diakui sudah pendidik yang paling baik 23 tahun Rasulullah SAW yang maksum, sedangkan kita tidak maksum, banyak salah, banyak keliru, banyak dosa, banyak khilaf. Untuk mendidik umat ini, untuk tegak syariat Islam, ya kurang lebih ya 100-200 tahun lagi. Orang akan bilang terlalu lama. 100 tahun itu terlalu lama. Ya belum, kita belum mulai masalahnya. Membina tauhid ini baru berapa tahun. Tapi orang memang punya sifat ajalah. Ajalah. Diciptakan manusia itu mempunyai sifat ajalah, terburu-buru. kata Allah. Khuliqal insanu min ajal, kata Allah. Diciptakan manusia itu dengan terburu-buru. Tergesa-gesa. Tidak mau sabar. Lihat Nabi Nuh alaihissalam menegakkan dakwah sampai tegak di muka bumi ini 950 tahun. Nabi Nuh alaihissalam. Belum lagi nabi-nabi yang lain. Yang kita enggak mau sabar. Setiap datang waktunya pemilu, ah ini kesempatan umat Islam. Sekarang kita harus menang ini. Ya gimana akan menang? Caranya salah, ikut demokrasi. Ikut pemilu, ikut partai, bukan dari Islam. Bukan dari Islam, banyak pada ulama yang ngerti. Bukan dari Islam. Ulama yang paham dari manhaj salaf. Demokrasi bukan dari Islam, bahkan ada buku yang membahas tentang masalah itu. Demokrasi bukan dari Islam. Undang-undang syirik itu dibahas oleh para ulama tentang itu. Karena di situ bukan menegakkan hukum Allah, hukum rakyat, dari rakyat untuk rakyat, bukan hukum Allah yang ditegakkan. Jadi setiap sebentar lagi ini, 2 tahun lagi mulai ribut umat Islam. Sekarang ini kesempatan. Ini pemimpin harus kita, dari kita. Gagal. Nanti 5 tahun lagi seperti itu lagi. Ya sekarang pembinaan belum, pendidikan tarbiyah juga belum. Bagaimana kita mengharapkan akan tegaknya syariat Islam? Enggak mungkin. Tidak mungkin. Jadi harus kita mengikuti syariat Allah. Jadi para dai-nya membina, merubah. Dan perubahan ini kan perlahan-lahan. Kita saja, kita mengerti tentang Islam. Berapa tahun kita baru mengerti? Kita kan belajar dulu, sampai kita paham. Gak bisa sekaligus langsung. Seperti itu gak bisa. Jadi perubahan itu kita lihat. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Ada perubahannya perlu waktu. Dan kalau kita lihat juga orang-orang yang ada, ini mereka sudah terdidik dengan pemahaman yang sesat, pemahaman kufur, pemahaman bid'ah, pemahaman syirik. Sudah berapa tahun? Indonesia berapa tahun? Ada yang sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Dan kita mau begitu sampai dakwah ini berubah total. Sekali gak mungkin kan? Nabi aja, kita melihat Nabi 23 tahun. Sudah yang terbaik dakwahnya Nabi. Gak ada di muka bumi orang yang paling baik dakwahnya melainkan dakwah Rasulullah. Di muka bumi ini tidak ada dakwah yang paling baik melainkan dakwah Rasulullah. Di muka bumi tidak ada cara yang paling baik mengajak manusia melainkan caranya Rasulullah. Maka dikatakan dia qudwah hasanah, uswah hasanah. Bagaimana? 23 tahun. Mengalami berbagai macam sudah. Ya disiksa, ya diusir, ya dicaci maki, ya segala macam sudah. Ya diperangi. Makanya kita perubahan itu harus butuh waktu yang lama. Kita perlu waktu yang lama. Ini bukan dengan hizbi ya, tapi dengan perubahan takhir. Takhirnya dengan apa? Berikan dulu umatnya ilmu. Ilmu harus diberikan, ilmu Islam, akidah yang benar, terus nggak boleh berhenti. Nah kadang-kadang orang-orang hizbi tidak senang dengan kita talabul ilmi. Kalau salat itu hanya talabul ilmi saja. Kita ini jihad, jadi demo dibilang jihad oleh mereka. Kampanye dibilang jihad. Bukan jihad. Itu perbuatan bid'ah yang dijelaskan oleh para ulama bid'ah. Semua ulama menjelaskan seperti itu. Bukan jihad. Jadi mereka kalau berontak dibilang jihad. Melakukan umpamanya pembakaran jihad. Meledakkan sesuatu, merusak jalan kaum muslimin. Jihad. Merusak, bukan jihad. Itu merusak. Nah, sedangkan kita, nasihat para ulama kepada kaum muslimin seluruh dunia, talabul ilmi dulu. Seluruh ulama ahli sunnah mengatakan talabul ilmi. Karena mereka tahu bahwa umat Islam ini juhala, jahil umat Islam ini. Tidak mengerti agama. Disuruh belajar, belajar. Dan belajar, anda kira cukup. Cuma hanya sehari, 2 hari. Atau 4 harinya cukup. Ini sebagai pembukaan aja daurah 4 hari. Jangan tunggu 4 hari daurah. Waduh, sudah. Ilmu Islam sudah ada di atas kepala semuanya. Jadi ulama. Baik. Jauh sekali itu. Harus belajar. Terus belajar. Sampai kita paham tentang Islam. Nah, mereka orang yang tergesa-gesa. Kata seorang penyair, man ista'jala qabla awani uqiba bihirmani. Barang siapa yang terburu-buru sebelum waktunya, tidak akan dapat yang diharapkan itu. Terburu-buru sebelum waktunya, tidak akan dapat. Seperti yang kita lihat, umat Islam terburu-buru untuk menegakkan syariat Islam, mereka umat belum siap. Dan ilmu belum ada. Tidak dapat apa-apa. Yang ada pertumpahan darah. Makanya ini takdir Rabbani harus kemudian berpegang kepada tidak mengikuti hizbiyah, kemudian berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini penting. Ada fahmi salah. Berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh dari sahabat dan tabi'in. Ini harus. Jadi kita harus berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Wajib ini. Berpegang dengan pemahaman salafus saleh hukumnya wajib. Wajib karena Allah yang memerintahkan. Nabi yang memerintahkan, hukumnya wajib. Kita harus ikut. Memegang Al-Quran dan Sunnah. Dan ini harus diajarkan umat Al-Quran. Ajarkan umat Sunnah. Menurut pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jangan menurut rayu. Jangan merayu, akan hancur. Menurut pemahaman salafus saleh. Kemudian, setelah itu saling tolong-menolong dalam perbuatan baik dan takwa. Ta'awun kita. Ta'awun sesama kaum muslimin. Ta'awun tolong-menolong sesama kaum muslimin. Tapi harus dijelaskan dulu tentang akidah dan manhaj yang benar tadi. Kemudian ada ta'awun sesama kaum muslimin. Kemudian tawasi bilhaq wa sabar, saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran. Kemudian tasfiyah. Selanjutnya tasfiyah, membersihkan apa yang menimpa akidah kaum muslimin dari noda-noda syirik. Ini terus, enggak boleh kita berhenti mengingatkan umat ini dari kesyirikan supaya mereka menjauhkan kesyirikan itu dan bertauhid kepada Allah SWT. Harus terus. Dan Nabi tidak pernah berhenti mengingatkan masalah ini. Sampai 5 hari menjelang meninggal dunia, Nabi ingatkan umat. Jangan sampai jatuh ke dalam syirik. Harus. Enggak boleh berhenti. Nah, sekarang kita lihat para dai, apakah mereka mengingatkan umat dari kesyirikan? Kenyataan yang ada tidak. Kenyataan yang ada tidak. Pembahasan yang ada setiap waktu, baik khutbah Jumat maupun ceramah, bicara soal siasah politik. Dia bicarakan akidah yang pertama. Atau ada lagi yang lain, tidak bicara soal politik, ada lagi yang bicara soal fadha'ilul a'mal. Ada yang satu bicara soal politik, yang satu bicara soal fadha'ilul a'mal. Bapak, ibu-ibu, kalau ngamalkan ini, satu, pahalanya insya Allah dihapuskan dosa 100 tahun. Itu fadhilul a'mal, itu yang dibawakan. Dengan dasar apa? Hadis yang gaib dan maudhu. Ada lagi yang lain, bicara hanya masalah fiqhiyah saja. Justru yang paling pokok adalah tauhid yang harus disampaikan kepada umat. Tauhid ini dasar. Dan keutamaan tauhid itu merupakan fadhilul a'mal yang paling besar. Tidak ada lagi fadhilul amal yang paling besar kecuali tauhid. Yang paling tinggi. Jadi kalau antum ada keutamaan amal, yang paling tinggi keutamaan amal itu adalah tauhid. Nabi ketika menyebutkan cabang-cabang iman, Nabi menyebutkan apa? Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anil tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Kata Nabi bahwa iman itu lebih dari 70 cabang. Yang paling utama, amal yang paling utama, la ilallah. Tapi mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Karena ucapkan la ilallah tanpa mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik, tidak ada artinya apa-apa. Ini yang paling utama. Yang paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu itu bagian daripada iman. Malu bagian daripada iman. Kemudian di sini kata untuk melihat cabang-cabang iman itu banyak. Ya sholat, ya nuntut ilmu, yang itu masuk cabang iman. Sodako, zakat, itu semua cabang iman. Nah, yang paling tinggi cabang iman itu, yang paling utama fadha'ilul a'mal, yaitu tauhid. Itu yang paling utama. Makanya harus disampaikan kepada umat ini ya tauhid. Makanya kita harus membersihkan akidah umat Islam dari kesyirikan ini. Kita sampaikan tentang tauhid. Kemudian tarbiyah, mendidik mereka di atas manhaj yang hak. mendidik mereka di atas manhaj yang hak. Ya, insyaallah nanti saya akan sampaikan tentang, kalau tidak hari ini ya besok, tentang tarbiyah. Bagaimana tarbiyah yang dijelaskan oleh para ulama. Kita membahas tentang tasfiyah wa tarbiyah. Jadi mendidik umat ini di atas manhaj yang hak, manhaj yang benar. Kita didik mereka dengan dasar ilmu. Ilmu itu dasarnya Quran dan Sunnah, ala fahmi salat. Kemudian dengan amal soleh. Dan amal soleh yang paling tinggi adalah tauhid kepada Allah. Amal soleh yang paling tinggi adalah tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali. Jadi menegakkan syariat Allah di muka bumi ini hukumnya wajib. Tapi kita harus mulai dari yang mana yang lebih penting. Yang mana yang paling pokok. Itu yang harus kita tegakkan di muka bumi ini. Yang paling pokok yaitu menegakkan tauhid di muka bumi ini, yang dilaksanakan oleh seluruh nabi, seluruh rasul. Mereka memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Dan orang yang menyimpang dari dakwah ini, maka akibatnya sangat fatal. Kalau ada da'i, ada ustaz, ada seorang alim, seorang kiai yang menyalahi dakwahnya para nabi dan rasul, yang pertama dia menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dia menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga dia menyalahi fitrah manusia. Sebab Allah menciptakan fitrah manusia ini sesuai dengan agama yang lurus ini. Jadi orang yang dakwahnya tidak memulai dengan dakwah tauhid, mereka telah menyalahi fitrah manusia. Menyalahi fitrah. Karena Allah menciptakan fitrah manusia ini sesuai dengan ciptaan Allah, yaitu tauhid. Bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan mereka di atas fitrah. Kemudian orang-orang yang menyalahi manhajnya para nabi bukan hanya menyalahi fitrah, tapi mereka telah melakukan penyimpangan. Artinya sesat dengan dakwahnya, menyimpang dari dakwahnya para nabi. Akibatnya sangat fatal. Seperti yang kita lihat sekarang ini. Jadi umat ini tidak mencapai kejayaan karena umat ini tidak didakwahkan oleh para da'inya dengan memulai dakwah dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga umat ini jauh dari Al-Quran dan umat ini jauh dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Jadi kita dalam hal ini sebagai seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah yang mengikuti mana salat, bahwa kita mengakui bahwasanya menegakkan syariat Allah di muka bumi ini wajib. Dan meninggalkan hukum Allah, tidak menegakkan hukum Allah di muka bumi ini dosa besar. Coba kita lihat, ada dosa besar yang mengeluarkan orang dari Islam. Tapi kita tidak mengatakan secara menyeluruh bahwa orang yang tidak berhukum dengan Allah itu kafir. Apa ada? Dibahas oleh para ulama, dibagi. Ada yang jahil, ada yang mengerti, ada yang tidak. Ada juga yang berijtihad. Tapi jelas, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kita tidak redho. Selama-lamanya kita tidak redho. Pemerintah yang tidak berhukum dengan Allah, kita tidak akan redho. Karena berhukum selain hukum Allah, orang itu telah berbuat dosa besar yang paling besar lebih daripada riba. Dosa besar yang paling besar adalah syirik. Tapi berhukum dengan selain hukum Allah, jatuhnya dalam kufrun duna kufrin. Kufur di bawah kekufuran. Tapi jelas dosa ini lebih besar daripada dosa riba. Dosa berhukum kepada selain hukum Allah itu dosanya lebih besar daripada dosa zina. Berhukum selain hukum Allah itu lebih besar dosanya daripada minum khamr. Makanya di antara musibah dan azab yang Allah timpakan disebabkan orang tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka kita wajib menegakkan hukum Allah, tapi dengan ketentuan syariat. Tidak serampangan, tidak dengan hawa, tidak dengan ra'yu kita, tapi mengikuti syariat. Seperti yang tadi saya sebutkan, dengan manhaj taghyir, tidak mengikuti hizib-hizib, tidak. Harus mengikuti manhaj salaf, harus tolong-menolong, harus saling berwasiat dengan kebenaran, harus tasfiyah, harus tarbiyah. Dan ini proses yang dilakukan oleh para ulama ahlu sunnah. Jadi kita tidak membenarkan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kita tidak redho selama-lamanya. Tapi kalau kita tidak mengkafirkan mereka, bukan kita membela mereka, tidak. Tapi tetap kita menjelaskan kepada umat yang mana yang kufur, yang mana yang tidak. Kemudian juga seandainya, umpamanya, dikatakan dia tidak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir. Apa manfaatnya kita mengatakan penguasa itu kafir? Untuk kita apa manfaatnya? Untuk umat apa manfaatnya? Kita berusaha bagaimana supaya umat Islam ini masuk. Kita mengajak orang ini masuk ke dalam Islam, bukan mengeluarkan orang dari Islam. Bab hak ini hak Allah, hak Rasulullah. Dan ulama yang menjelaskan dalam mengkafirkan, enggak boleh kita katakan, oh kafir, penguasa ini kafir, kalau tidak berhukum dengan Allah, tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Sering terucap kalimat-kalimat dari kalangan Hizbi dan Harakiyin itu sering sekali diucapkan. Sampai habis waktunya untuk itu. Sekarang antum ada usaha tidak untuk membina umat ini? Mendakwahkan tauhid ini ada tidak usaha? Tidak ada. Kalau untuk mengkafirkan, setiap orang bisa mengajakkan kafir. Tapi manfaatnya apa? Dan hukumannya berat kalau orang itu tidak kafir. Kalau orang itu tidak kafir, karena barang saya mengatakan seseorang itu kafir, dan ternyata orang itu tidak, maka akan kembali kepada orang tersebut. Itu beratnya. Kalau kita mengatakan kepada seorang itu kafir, padahal tidak kafir, maka kembali kepada orang yang mengatakannya. Makanya ulama al-sunnah dalam masalah ini hati-hati. Dalam mengatakan pemerintahan itu kafir atau tidak, hati-hati. Hati-hati. Tapi tetap usaha. Dakwah ini harus tetap ditegakkan di muka bumi ini. Sebab kita wajib berhukum dengan hukum Allah. Dan yang paling utama berhukum dengan hukum Allah, yaitu menegakkan tauhid di muka bumi ini. Itu yang pokok. Kemudian setelah itu menegakkan sunnah di muka bumi ini. Setelah itu baru yang lainnya. Baru yang lainnya. Seperti kita juga berusaha untuk menegakkan bagaimana supaya umat Islam ini menegakkan sholat. Ini menegakkan hukum Allah. Sholat. Dan yang lainnya. Dan ini juga perlu kepada kekuatan untuk menegakkan ini. Di samping ilmu, amal soleh, juga kita perlu kepada kekuatan. Arti kekuatan dari umat Islam yang mereka betul-betul faham tentang Islam dan mendukung tegaknya syariat Islam di muka bumi ini. Dengan cara apa? Dengan cara ini. Yang pokok ilmu. Ini. Orang-orang yang berilmu. Ya, sampai sini. Ada yang mau tanya? Masih ada waktu. 5 menit. Sebelum kita istirahat. Silakan. Kita belum sholat asar. Sudah 4:30 lewat ini. Jadi masih ada waktu 5 menit saya kasih tanya jawab, kemudian kita wudu, setelah itu kita sholat.
Mungkin bertanya saya tidak berhubung dengan yang berusaha, tapi dari yang tadi, masalah yang pertama tadi, bahwa mengenai jampi. Dan jampi itu saya pernah baca buku tentang risalah Rasulullah, ya, bahwa Rasulullah itu mengobati ketika dia sakit, dan juga dia bilang pada sahabatnya bahwa ada jampinya itu 3 surat terakhir, lalu diembus, ditiupkan ke tangannya, lalu diusapkan ke seluruh tubuh. Apakah hadis itu benar atau tidak?
Hadis itu sahih. Nabi menjelang tidur membaca. Ini lanjutan dari yang tadi, ya, yang kita bahas tadi. Jadi Nabi menjelang tidur, Nabi membaca Al-Ikhlas 3 kali, ditiupkan. Ditiup di kedua tangannya, kemudian diusapkan ke seluruh tubuhnya. Al-Falaq 3 kali, ditiupkan lagi, kemudian diusapkan. Baca An-Nas 3 kali, kemudian ditiupkan, kemudian diusapkan. Dan hadis itu sahih. Yang lain. Iya.
Gimana cara yang mudah untuk membedakan antara ruqyah dengan mantra? Karena kebiasaan juga kita, apalagi sebagai orang awam, tidak ngerti. Kadang seorang ustadz itu atau kiai gitu ya, dia itu mengobati seseorang yang sebenarnya itu mungkin tukang sihir atau dukun itu. Dia memerintahkan atau membacakan juga dalam mengobatinya itu ayat-ayat Al-Quran gitu ya. Nah, gimana cara yang termudah itu, bahwasanya itu sebenarnya ruqyah yang sahih, ya kan, dari Nabi, atau dia itu mantra?
Ya kalau mantra dengan ruqyah ya jelas ada bedanya. Kalau mantra kalimat-kalimatnya tidak difaham, atau seandainya pun ada bahasa Arabnya juga tidak bisa difaham, dibalik oleh dia. Jadi seperti mantra-mantra yang dibaca oleh sebagian orang, dan itu ya umumnya dukun-dukun atau kiai, ya tidak jelas. Kalau ruqyah jelas dibacakan ayat Al-Quran, dibacakan doa yang datang dari Nabi SAW, kemudian juga dengan cara-cara yang tidak ada syarat sama sekali. Itu ada keterangannya.
Misalnya dia itu juga dengan baca misalnya ayat kursi gitu, dan sebagiannya akhirnya percaya dengan seorang dukun ini gitu. Padahal memang tidak ada keterangan yang membolehkan ya tidak antara ruqyah dengan misalnya baca Al-Fatihah atau ayat kursi. Gimana? Jadi untuk kita itu nanti agar tidak jatuh ke dalam perbuatan syirik itu, jadi meyakini bahwasanya
dia dengan baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, baca dua ayat yang terakhir, baca Al-Kafirun, baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, baca An-Nas, kemudian doa-doa Nabi Allahumma Rabban Nas Adzibil Ba'asa Syafi'an Da Syafi'i La Syifa'a La Syifa'u Ka Syifa'an La Yughadir Saqama.
Kalau
menurut dia
itu berjamaah itu boleh,
tidak ada contohnya, jadi masing-masing aja baca. Ada pertanyaan dari Makwat. Ada seorang meninggal, sementara dia selama hidupnya tidak pernah sholat. Diberitahu, apakah jenazahnya wajib disolatkan? Kalau dia sebagai seorang muslim, dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, dan kita tahu dia muslim, dan tidak ada yang membatalkan dia dari Islam, dan dia tidak murtad, dia meninggalkan sholat, dia telah mengerjakan dosa besar yang paling besar. Tapi tetap dia muslim. Dia tidak mendapatkan jaminan dari Allah SWT. Orang melaksanakan sholat yang lima waktu, dan dia mengerjakannya dengan baik, sempurna, Allah akan jamin akan dimasukkan ke jannah, ke surga. Sedangkan yang tidak sholat, tidak ada jaminan. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa mereka tidak dikafirkan. Orang yang meninggalkan sholat, itu tidak dikafirkan. Tapi tetap mereka diberikan hukuman. Jadi para imam itu keras kepada orang-orang yang tidak sholat. Keras sekali. Orang yang mengatakan hukumnya, tidak dikafirkan, tapi dibunuh. Sebab beda antara kafir dengan bunuh. Kalau dibunuh, tetap muslim dia. Kalau kafir berarti keluar dari Islam, kekal dalam neraka selama-lamanya. Itu bedanya. Ada yang mengatakan di penjara sampai dia taubat. Ada yang mengatakan dipecut, didera, sampai dia mau sholat. Sebab orang yang meninggalkan sekali saja sholat itu sudah melakukan dosa besar yang paling besar. Dan ancamannya berat. Allah mengancam dalam Al-Quran bahwa orang yang meninggalkan sholat, sa'uslihi saqar, kami akan masukkan ke neraka saqar orang yang tidak sholat itu. Ketika ditanya, kenapa? Qalu lam nakum minal musallin, kami dulunya tidak sholat. Dia tanya, kenapa kamu masuk ke neraka saqar ini? Dulunya kami tidak sholat. Jadi disebabkan karena mereka tidak sholat. Dosa besar ini, dan banyak hadisnya. Orang yang tidak sholat itu dosa besar. Tidak boleh kita tinggalkan sholat. Bagaimanapun keadaan kita, di mana saja kita berada, tidak boleh kita tinggalkan sholat. Hukumnya wajib. Ini. Jangan alasan kerja, jangan alasan rapat, jangan alasan kuliah. Sholat ini, hukumnya wajib. Sampai kita disolatkan, itu mati. Orang sakit itu tetap wajib sholat. Yang tidak sholat itu perempuan yang haid, perempuan yang nifas, tidak ada kewajiban sholat dan tidak boleh dia sholat kalau dalam keadaan demikian. Sekarang bagaimana dengan jenazah yang dia tidak sholat ini? Ya kita nggak usah sholatkan. Soal wajibnya tetap disolatkan karena dia masih kategorinya muslim. Bagaimana yang menyolatkan? Ya suruh keluarga yang menyolatkan. Para keluarganya tidak menegur dia untuk sholat. Gak usah kita ikut menyolatkan. Satu atau dua orang menyolatkan sudah cukup. Karena wajib kifayah. Sebagian menyolatkan, yang lain gugur kewajibannya. Kita jangan sholatkan. Kalau ada orang muslim yang tidak sholat, kita berikan peringatan kepada yang lain, kita jangan sholatkan. Jangan sholatkan. Supaya apa? Supaya orang jera. Supaya mereka tidak menganggap ringan masalah sholat ini. Biar kan keluarganya yang menyolatkan. Kemudian apakah jihad yang paling utama bagi kaum wanita muslimah? jihad yang paling utama bagi kaum wanita muslimah adalah haji dan umrah. Kata Rasulullah, sesungguhnya bagi kalian ada jihad yang paling utama adalah haji dan umrah. Jihadukunna al-hajj wal umrah, kata Rasulullah. Ketika ditanya oleh sahabat wanita, ya Rasulullah, apakah kami ada jihad? Jihadukunna al-hajj wal umrah. Jihad kalian adalah haji dan umrah. Dan ini wajib dilaksanakan bagi wanita, tapi harus dengan mahram. Sebab enggak boleh wanita safar tanpa mahram, hukumnya haram. Harus dengan mahram. Dia pergi keluar kota, dia pergi keluar negeri, harus dengan mahram. Kalau tidak ada, tetap selamanya dia berdosa. Kemudian dia haji begitu juga, dia harus dengan mahram. Bagi wanita yang haji dan umrah harus dengan mahram. Dan ini jihad bagi wanita. Makanya kalau dia punya rezeki, dia umrah. Dan kata Nabi, iringi haji dan umrah itu terus menerus. Karena haji dan umrah itu akan menghapuskan dosa dan juga akan mendatangkan rezeki, kata Rasulullah. Haji dan umrah yang diiringi terus menerus akan menghapuskan dosa dan juga akan mendatangkan rezeki, kata Rasulullah. Bagaimana menurut Ustaz, kenapa wanita muslim dianggap masih terbelakang, bodoh? Ini kata orang-orang kafir. Jadi terbelakang atau bodoh itu kata orang-orang kafir. Kalau si wanita ini diberikan ilmu oleh suaminya, diajarkan yang hak, insya Allah mereka tidak termasuk orang-orang yang terbelakang. Tidak. Jadi kalau dikatakan oleh orang kafir bahwa wanita itu maju dengan seperti pemahaman mereka, ya harus kerja, ya harus ini bersama laki-laki, ya gak benar, pemahaman yang salah. Karena perempuan diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, hendaknya mereka di rumah. Dibolehkan mereka keluar untuk hajat-hajat tertentu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَهِلِيَةِ الْأُولَى. Dan tidaklah mereka, tidaklah kalian para wanita, diam di rumah kalian. Jangan kalian keluar seperti orang-orang jahiliyah. Untuk bisa lihat ayatnya di dalam surah Al-Ahzab. Surah 33. Surah Al-Ahzab. Ayat 33. Surah 33, ayat 33. Allah berfirman, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا. Dan janganlah kamu menetap di rumah-rumah kamu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dulu. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai Ahlul Bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Jadi ini disuruh wanita itu di rumah. Itu dikatakan maju itu seperti orang-orang kafir, ya gak usah kita ikuti. Karena mereka, orang kafir itu, sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, mereka selalu mengajak manusia ini ke neraka, kata Allah. Mereka, orang kafir, selalu mengajak manusia ke neraka. Sedangkan Islam ini mengajak kepada surga. Bolehkah Al-Quran, ini ada pertanyaan lain, diberi tanda dengan pulpen atau spidol? Boleh aja kalau diberi tanda, tidak ada masalah. Yang penting Al-Quran itu dibaca, dipahami, dan diamalkan.
Ini sebagaimana kemarin sudah menjelaskan, jadi terutama dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, apabila memperingatkan seorang ahlu bid'ah gitu kan, atau ahlu maksiat, telah dikenal bahwasanya tidak menyebutkan kebaikan dari ahlu bid'ah itu, sehingga ada sebagian kaum muslimin mengatakan Ahlussunnah itu enggak adil gitu kan. Jadi padahal mereka juga punya kebaikan. Tolong seperti dijelaskan.
Iya, sebenarnya dalam mengingatkan bahayanya ahlul bid'ah atau tokoh-tokoh ahlul bid'ah, tidak boleh menyebut kebaikannya. Karena maqam tahdzir. Tempat-tempat ketika kita mentahdzir orang supaya tidak mengikuti kesyirikan atau kebid'ahan atau kesesatan orang itu. Kalau disebutkan kebaikannya, orang akan ikut kepada kebaikannya. Jadi maqam-maqam tahdzir seperti contohnya ketika ada seorang wanita yang dilamar oleh tiga sahabat. Dilamar oleh tiga sahabat. Perempuan tanya kepada Rasulullah, "Rasulullah, saya dilamar oleh fulan, fulan, fulan. Bagaimana ya Rasulullah?" Rasulullah menyebutkan maqam-maqam tahdzir. Dia lagi mencari fatwa yang mana yang harus dia pilih. Rasul mengatakan, "Wa amma si fulan adalah dia tidak pernah lepas pecutnya." Fulan begitu. Ini sahabat, tiga-tiga sahabat yang mereka khairun nas, sebaik-baik manusia. Tapi karena maqam-maqam tahdzir, Nabi menyebutkan tentang kejelekannya. Ini fulan begini, kamu pilih si fulan. Jadi orangnya tidak bingung. Dikasih pilihan Rasul, "Kamu fulan ini begini, fulan ini begini, fulan ini begini, kamu pilih Zaid." Jadi ketika kita menjelaskan sesuatu yang berbahaya kepada umat ini, kita jelaskan tentang kesesatan, kebid'ahan itu, bukan kebaikannya. Tapi kalau kita bicara soal biografi orang itu, ya sebutkan dua-duanya, soal baik dan buruknya. Tapi kalau kita bicara soal tahdzir, ancaman bahaya orang ini, ya sebutkan kebaikannya. Bahwa orang kafir pun ada kebaikannya. Soal kebaikan, semua orang ada kebaikannya. Tapi masalah kesesatan ini, justru ini yang kita peringatkan umat dari kesesatan ini supaya tidak ikut pada kesesatannya. Jelas. Ya, saya pikir cukup. Apa? Satu lagi.
Nah, mengenai mayat jantan kita. Kalau mayatnya ada gigi palsu berupa perak atau emas, itu perlu dicabut atau dibiarkan?
Ada gigi perak.
Wallahu a'lam. Ya. Sebagai cukup dari kita istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.